أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، wir haben erzählt sechste Gang um Mutawatir Ahad. Og vi har nævnt, at Ahad hos Salaf og rent sprogligt, det betyder gennem en person, via en enkelt vej. Det vil sige, det er kun en sahabi, der har nævnt hadith videre. Men i mutakallimins sprog, og det er den betydning, som bliver spredt, desværre, Ahad gælder en vej, den gælder også to, og den gælder også tre. Det vil sige, det gælder, hvis kun en sahabi, der har nævnt hadith videre, og det gælder også kun, hvis det er kun to sahabi, der har nævnt hadith videre, og det gælder også, hvis kun tre sahabi, der har nævnt hadith videre. Også nogle, måske lidt mere. Også nogle, blandt andet fire af os, stadigvæk Ahad. Og mutawatir hos Salaf, det er det, der kommer fra flere sahaba. Og hos mutakallimin, det er ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على القلب. Det er, hvis der er flere tal, de har nævnt det videre til flere, og så flere via flere via flere, i de forskellige trin, hvor det er umuligt, at de samler sig alle sammen på noget løgn. Og læg mærke til den her forklaring om mutawatir, hvor de har ikke engang været høfligt med sahaba og trak dem ud fra den her definition. Det vil sige, ifølge den her definition, blandt andet sahaba kan samle sig på noget løgn. Kan I se det? Og som vi har nævnt, at i starten mubtadi'a, de har begrænset mutawatir med et fast tal. Nogle siger 5, andre siger 12, nogle siger 70, andre op til 200. Sådan mærkelige begrænsninger, uden at der er en klar bevis. Og på grund af det, de blev til grin til Ahle Sunnah. Blandt andet Imam Shafi'i, rahmatullah alayh. Og derfor, siden dengang, de har stoppet med at komme med en begrænsning, de fleste af dem. Og det starter med at sige bare flertal efter flertal, som gør klart, at selve deres opdeling til hadith i mutawatir ahad, med den forklaring, som de har til de her to begreber, den er i sig selv ikke klart. Fordi der er ikke en klar grænse mellem hvad? Mellem mutawatir Ahad. Og de opdeler mutawatir til mutawatir lafzi, det vil sige overret, hvor det er det samme hadith, det samme over, som alle sahaba nævnte videre, ligesom man kathaba aliyya muta'amidan falyabtabu maq'adahu min an-nar, den mest berømte eksempel. Ham som har, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam siger, ham som lever over for mig, så vil han få hans stol i ild. Og den anden slags mutawatir, det er en mutawatir al-ma'nawi. Meningsmæssigt. Det vil sige, hvor alle... De er ikke de samme ord, men de taler om den samme emne. Selvom den bliver beskrevet fra forskellige synsvinkler. Ligesom for eksempel, adab al-qabr. Og vi har også nævnt, at mutawatir Nej, vent med det. Og holdningen til Ahle Sunna i forhold til det her, at så længe hadith sahih, ifølge de regler hos salaf, altså hvordan de bedømmer om hadith er sahih eller ej, ikke ifølge de overfladiske regler hos nogen, som ligner mest matematiske regler. Sådan var det ikke hos salaf, hos Bukhari og Muslim og Ahmed og lignende. At så længe hadith er sahih, så er det et bevis i aqida og i fiqh. Lige meget om det er mutawater eller ahad. Selvom, ligesom Imam Shafi har nævnt, at mutawater, den er ligesom stærkere end ahad. Ligesom også, Quran vers, den er stærkere end hadith. Selvom det er begge to, det er en klart bevis, hvor vi er stensikre, at profeten har sagt det, alaihi salatu wasalam. Og derfor selv, de har bygget deres aqida, fuqaha og muhadithin og mufassirin, de har bygget deres aqida på hadith ahad, det er noget klart og tydeligt. Men som opdager holdning til hadith ahad, så er der nogle, som mener, at man må kun bruge mutawater som bevis. Det er lige meget, om man taler om aqida eller om fiqh. Og den her holdning, det er kendt hos Jahmiya og Mu'tazila. Og Jahmiya og Mu'tazila, jeg ved det ikke præcis, hvordan de har den her holdning inden for fiqh, men de har den klart inden for aqida, at de tager imod kun mutawater lufzi, overret, og ikke mutawater ma'navi. Og så er der andre mubtadi'a grupper, ligesom al-Ash'ari al-Maturidiyya, de accepterer mutawater, både lufzi og ma'navi, i både aqida og fiqh, og til gengæld, de accepterer også hadith ahad kun i fiqh, men ikke i aqida. Og de påstår, at den er tvivlsomt, og man kan ikke være stensikker på, at det er rigtigt, og at profeten har sagt det, alaihi salatu wasalam. Og vi har også nævnt, at der opstod en ny holdning, som Hizb al-Tahrir er kendt med, og den ligger imellem Ash'ari og Maturidiyya og Jahmiya og Mu'tazila. Hvor de har den samme holdning som Ash'ari, bortset fra, at de accepterer kun mutawater lafzi, og ikke ma'navi. Og det er derfor, de tror ikke 100% på al-adab al-qabr og al-mi'raj og at Dajjal kommer ud og Mahdi kommer ud og at Isa blev sendt, altså kommer ned fra himlen tilbage og andre ting. Og bagefter vi har startet med konsekvenser for den her farlige holdninger. Og vi har nævnt, at blandt de her konsekvenser, at til sidst man slutter til at ikke bruge sunna som bevis. Og derfor finder man, at Ibn al-Qayyim og Ibn Hibban, de har nævnt, at dem, som de første, som har kommet med den her holdning, de vil med det at afvise sunna. Men de har ligesom gjort det på en skjult måde. Og det kan man forstå, når man siger på, hvem er de første, som er kommet med sådan en holdning? Det var Bishr al-Marisi, ham som har spredt Jahmiyyah, hvor ulema har lavet takfir på ham. Og hans baggrund, eller hans far, han var jøder. Wasil ibn Atta, den første, som har startet Mu'tazila madhab. Ikke madhab, men sekt. Og Abu Hurayl al-Allaf, som er kendt med at drikke vin. Og Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, Ibn Hazm har nævnt, at engang har elsket en kristen meget højt, at han har skrevet en bog for ham, som styrker ham. Som styrker den kristelige kirk imod tawhid. Allah azza wa jalla beskytter os. Og den fjerde, Al-Hudayl. Undskyld, Al-Hudayl. Hvem var den fjerde? Hans elev. Eleven er Abu Al-Hudayl. At det var hans, ja, det var Abu Al-Hudayl, og ikke hans elev, hans sheikh al-Nazam, som var Mu'tazili. Alle de tre sidste, det var alle sammen Mu'tazili. Og det er kendt med at sige om Qur'an, at den er skabt af Iyadun Billah. Og alt det her, og når man siger, hvor stammer sådan holdning fra, så kan man forstå, hvorfor Ibn Hibban og Ibn al-Qayyim, de har nævnt, at dem, som har startet det her, de vil afvise sunnah fuldstændigt. Og det kan man også bedre forstå, når man ved, at der er ikke ret meget mutawatir. Der er omkring 200 hadithier omkring mutawatir. Og de fleste af dem, det er mutawatir ma'nawi. Meningsmæssigt. Og ikke mutawatir lafzi. Og nogle ulema, de nævner nogle eksempler for mutawatir lafzi, de kunne ikke engang komme mere end 5. Og derfor, når man laver en ligesom procentopdeling, når man ifølge den holdning, som siger, at det er kun mutawatir, som bruger som bevis, i både aqida og fiqh, at de slutter til at bruge kun 2% af sunnah. Og vi har også nævnt, at i forhold til dem, som bruger kun mutawatir lafzi, som et bevis, kun inden for aqida, så har jeg nævnt, at de bruger kun 0,03%. Og så er der en af brødrene, der har gjort mig opmærksom på en ting. Og det var, at det mutawatir, som lafzi i aqida, som vil ikke stige over 5, 3, 4, 3, det er omkring, i forhold til 10.000. Så en af brødrene har gjort mig opmærksom, at de 10.000, det er tallet for al hadith, som gælder både aqida og fiqh. Det er rigtigt. Så hvis man tæller de hadith, som er klar og tydeligt inden for aqida, så er det omkring 1.000 og 1.500. Ibn Abi Asim i hans bog Sunnah, han har samlet cirka 1.000 hadith inden for aqida. Og Ibn Mandah i hans bog Iman, han har samlet cirka 1.500 inden for aqida. Det er de hadith, som taler direkte, eller kun inden for aqida. Men til gengæld, der er rigtig mange andre hadith, som fortæller om hvad, inden for aqida, ud over det her. Men det, hvor for eksempel, der er rigtig mange hadith, som fortæller om belønning for forskellige handlinger. Der er rigtig mange af dem. Belønning for de forskellige handlinger, det man kalder for fadail al-a'mal. Eller straf for ligesom al-kabair, for de store synder. Den belønning og den straf, det er en del af hvad? Al-aqidah. Men det er ikke ligesom, det hører ikke under fundamentet af al-aqidah. Men den er stadigvæk indgår inden for hvad? Al-aqidah. Så hvis vi laver den opdeling, hvor vi tager de tre hadith mutawatir, som inden for aqidah, ordret, mutawatir lafzi, og tager hensyn kun til de der 1000 eller 1500, alligevel tallet vil være 0,3%. Det vil sige, konsekvensen til den beholdning, som Hizb ut-Tahrir har, at de vil ikke bruge sunna som bevis. Og hvor man bruger kun tre hadith, er ikke nok til at sige, hvad jeg bruger sunna som bevis. Det er ikke engang halvdelen. Og vi har nævnt, at den anden konsekvens, at man vil ikke, selvom at man vil slutte til at sige, hvis man ikke accepterer det for sig selv, så vil man alligevel sige det om tabi'in. At når tabi'in hører fra Abu Bakr, en hadith inden for aqidah, som profeten har nævnt, ala Umar ibn Khattab, ala Uthman ibn Affan, ala Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum jami'an, eller alle fire samtidig, så vil de alligevel ikke acceptere det som bevis inden for aqidah. Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og den tredje konsekvens, det er, at deres aqidah vil slutte til at være et anderledes aqidah end de fuqaha, blandt andet de fire. Fuqaha Abu Hanifa, og Malik og Shafi'i ibn Hanbal. Og muhadithin, blandt andet de seks. Muhadithin Bukhari og Muslim. Og Tirmidhi. Og Abu Dawud og Nasai ibn Majah. Og mufassirin. Og jeg mener med mufassirin, og, altså de første, som er tæt på, som er blandt de tre første generationer, der er tæt på. Og deres imam mufassirin, ibn Jarir al-Tabari. Så vil de slutte til at have en anden aqidah end dem. Og så spørgsmålet er, hvordan kan man stole på dem i tafsir af Qur'an, forklaring af Qur'an, og i hadith, og i fiqh, og alligevel man stole ikke på dem i aqidah. Det hænger ikke sammen. Og den fjerde katastrofale konsekvens, at din, den er ikke noget komplet til os, ligesom den var engang hos profet Muhammad s.a.w. Og at sunna, den er ikke beskyttet. Og sunna, den er ikke beskyttet. Og Ibn Hazm, han har nævnt ijma'a. Ibn Hazm, når han nævner ijma'a, så mener han sahaba. Han har nævnt ijma'a, at at sunna er beskyttet. Ligesom Koran er beskyttet. Og dem, som ikke accepterer hadith ahad, de kan ikke slippe væk fra at sige, at sunna er ikke beskyttet. Ellers vil de modsige sig selv. Og alle de her katastrofale konsekvenser, de her mubtadi'er kan ikke slippe væk fra det. De kan ikke slippe væk fra det. Og hvis de prøver, så vil de til sidst være modsige sig selv. Som tyder på, at deres handling, holdning, undskyld, den er forkert. Jonas Brandt har beskrevet falskhed, at den ikke hænger sammen. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Det var fra anden Allah azza jal, så ville de finde masser af uenigheder i det. Og vi har også givet nogle eksempler omkring de emner inden for aqidah, som beviset af det er ahad. Hvis I kan huske det. Og de er mange emner. Og de var mange emner. Som tyder på, hvor farlig den her holdning er. Og vi har nået til, det vi har nævnt, det er ligesom en general besvarelse til deres misforståelse. Altså både sidste gang og sidste gang igen. Og nu vi skal i gang med en detaljeret besvarelse til deres misforståelse. Hvordan bliver det altså detaljeret? Hvor vi tager de beviser, som de har brugt, og i virkeligheden det ikke en bevis, men det er en misforståelse, det er en shubha, hvor de troede, at det tyder på, at hadith er her, der ikke bevis. Og vi hvad? Besvare det. Og bagefter, vi nævner beviser, ud over det, vi har nævnt tidligere, at hadith ahad er en bevis. Så starter vi med den detaljerede besvarelse for deres misforståelse. Deres første misforståelse, det var hadith dhiliyadain, som findes i Bukhari Muslim. Der er en sahabi, han har lidt længere hånd end normalt. Og derfor han blev kaldt Dhuliyadain. Hvor profet Muhammad s.a.v. engang, han har lavet salat ruba'iyya, som indeholder fire rak'ah. Så han har lavet kun to. Og han har glemt at fortsætte, at komme den tredje og den fjerde. Og så har han lavet en taslim. Og så en af de sahaba, som ligesom mindt profeten sallam om, at han har været, han har glemt den tredje og den fjerde. Undtager han hvem? Dhuliyadain. Så sagde han til ham, alaihi salatu wassalam, blev salat ændret, eller har du glemt? Så sagde profeten, jeg har ikke glemt, og salat blev heller ikke ændret. Så sagde Dhuliyadain, du har glemt. Ja, Rasulullah, alaihi salatu wassalam. Så spurgte profeten sallam de andre sahaba, om det, som Dhuliyadain siger, om det er sandt, så sagde de ja. Så har han lavet hvad? Så han er kommet med den tredje og den fjerde. Så sagde han, salam alaikum, salam alaikum. Og bagefter kom han med sujud og sahv. Og så lavede han taslim en gang til. Og haditha i Bukhari og Muslim. Hvor de sagde hvad? At profet Muhammad s.a.v. han har ikke accepteret hans bemærkning til profeten, fordi han var en, og det tyder på, at en kan lave fejl, og den kan ikke bruges som en bevis. Først og fremmest, hans bemærkning, det er ikke en hadith. Hans bemærkning, det er ikke en hadith for at sige, hvad? At det er had. Så selve bevis er ikke på plads. Er I med? Altså, man taler om hadith. Man taler om hadith ahad. Profeten sallam hadith. Og sahabi bemærkning, Dhuliyadain, den var ikke om hvad? Om hadith, det er den første. Og den anden besvarelse til imam Ahmed, han bliver spurgt om det her, så siger han, وَأَيُّنَا عِنْدَوْ يَقِينُ رَسُولُ اللَّهِ. Og hvem er det os, der har stensikkerhed af profet Muhammad sallam? Altså profet Muhammad sallam, der han har afvist hans bemærkning, i første omgang, så er det hans yaqin, profeten sallam yaqin, stensikkerhed mod hvem? Dhuliyadain bemærkning. Så sagde imam Ahmed, og hvem er det af os, der har profeten sallam stensikkerhed for at kunne vi, for at kunne sammenligne ham med os? Og til gengæld, profet Muhammad sallam, han har accepteret en enkelt sahabi fortælse om det, han har set, før han blev muslim, da han blev kristne, da han har set Dajjal i et ø, benet fast i en grotte med en kødel, Og der hvor han har sit jessase, den dyr som er fuldt med hår, hvor man kan ikke se hendes forskel mellem hendes hoved og hendes bagdel. Fordi den er fuldt med hår over det hele, som har talt med ham. Profeten Muhammad s.a.w. har accepteret, og denne hadith, den findes i Sahih Muslim. Og ved siden af det, Bukhari og Tirmidhi, de har nævnt, den er sahih. Og profeten har ikke afvist hans historie, selvom den kommer fra en enkelt. Og Allah Azza wa Jal, han siger, وَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا. Altså, hvis en fasiq, han er kommet med et naba, khabar, en nyhed eller noget lignende, så undersøg det. Hvordan skal man undersøge det, hvis det er en fasiq, der kommer med det? Ham, som begår store synder. Det vil sige, det er omvendt, hvis det ikke er en fasiq, der kommer med det, hvis det er en god muslim, han er ikke kendt med fisk, så skal vi ikke undersøge det. Det vil sige, hvad? Vi må godt acceptere hans nyhed. Og alt det her, det tyder på, hvad? At profet Muhammad s.a.w., og der er også andre ting, at profet Muhammad s.a.w., altså jeg mener med andre ting, at der er også andre tilfælde, hvor profet Muhammad s.a.w. accepterede nyheden fra en enkelt sahabi. For eksempel. Men alt det her, det tyder på hvad? At profet Muhammad s.a.w. han har ikke afvist dhul-yadayn. Det er den vigtigste punkt. At profeten han har ikke afvist dhul-yadayn bemærkning, fordi han er en. Fordi han var stensikker, at han har ikke gjort ud over. Altså han har lavet salat rigtigt.
Han var mere selvsikker.
Fordi han var sikker på, at han har lært. Han vidste ikke, at han havde glemt. Ikke fordi dhul-yadayn han er en. Fordi hvis det er tilfældet, så ville profet Muhammad s.a.w. have afvist alle singulære, altså hver gang en enkelt person fortæller ham en nyhed. Og det er ikke sket. Og det er ikke sket. Og huske, ifølge Muqtadi'as holdning, det er meningen, at profeten s.a.w. skal ikke afvise en enkelt person, men også to, og tre, og måske op til fire. Er I med? Og det er kendt i profeten s.a.w. siger, at sådan var det ikke. Så profeten Muhammad s.a.w. afvisning var ikke på grund af, at sahabi han er en. Den anden misforståelse, det der er sket med Umar ibn al-Khattab sammen med Abu Musa al-Ash'ari, hvor haditha i Bukhari muslim, hvor Abu Musa, da Umar ibn al-Khattab var amir al-mu'minin, khalifa, så kom Abu Musa for at besøge ham. Så han er banket på døren, den første gang ind var tilbage. Den anden gang ens var tilbage, den tredje gang ens var tilbage, så gik Abu Musa al-Ash'ari sin vej. Og Umar ibn al-Khattab han var derhjemme. Efter et stykke tid, så han spurgte hans tjener, hvem var det, så sagde han Abu Musa al-Ash'ari. Så sagde han, prøv lige at kalde ham. Så han kaldte ham. Så tager han tilbage til Umar ibn al-Khattab, og han spurgte ham, hvorfor tager du sin vej, og du har ikke ventet? Så sagde han, fordi jeg har hørt fra profet Muhammad s.a.w., at hvis man banker på døren, altså spørger efter tilladelse tre gange, og man bliver ikke svaret tilbage, så skal man bare gå sin vej. Så siger Umar ibn al-Khattab, hvis du ikke kommer en vidner, som har hørt det samme, som du har hørt, så vil jeg piske dig. Så blev Abu Musa al-Ash'ari rigtig bange. Så gik han til via tre sahabe, blandt dem Abu Sa'id al-Khudri, så han har spurgt dem, om de har hørt det samme, som profeten s.a.w. har hørt. Så sagde de, det har vi gjort alle sammen. Og så gik der bare en af dem, og de kunne ikke forstå rigtigt, hvorfor Umar al-Khattab har gjort det, så har de sendt kun en enkelt, og det var den yngste af dem. Så gik Abu Sa'id al-Khudri, og han har vidne. Og så ser de hvad? At her Umar al-Khattab har afvist en sahabi hadith. Og svaret til det, at Umar al-Khattab har ikke afvist det igen. Det er det samme på. Det er det samme ting. Han har ikke afvist det, fordi det er en. Fordi hvis det var, fordi det er hat, fordi hvis det var tilfældet, så ville han ikke acceptere det fra to, fordi det er stadigvæk hvad? Er hat. Er I med? Og han har også nævnt, hvad grunden er, at han afviste det. Hvor han sagde, radiyallahu anhu, som det står i Bukhari Muslim, jeg har ikke tvivlet dig. Eller inden i lemme tænk. Jeg har ikke tvivlet dig. Jeg har ikke ligesom... Jeg har ikke mistanket dig. Men jeg har frygtet, at hvem som helst siger hvad som helst om profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah. Så hvad var formen, Umar al-Khattab formål bag ved det her? Det var ligesom et lærestreg for alle andre. At hvis jeg har gjort sådan noget mod en stor sahabi, ligesom Abu Musa al-Ash'ari, så vil jeg sikker på, at jeg vil også gøre det mod alle andre. På den måde, at folk, de tager det ikke for let, og sådan noget, det er bare hadith, selvom de ikke var sikre på det. Og blandt de ting, som tyder på, at Umar ibn Khattab, han har ikke afvist det, fordi det er en, at han har accepteret hadith af Abdurrahman ibn Auf, inden for al-jizya, at man må godt tage den fra perser. Og det var han var den eneste, som fortalte ham hadith. Også Umar ibn Khattab, han har bedømt inden for retten, altså islamske ret, omkring en miras, arv, omkring dia. Altså hvis en skader en anden en, hvad skal han så? Bødpenge. Og han har også bedømt ifølge hadith af had, hvor der kun en enkelt sahabi, han har fortalt ham, jeg har hørt, at Prophet Sallam har bedømt sådan en sag med det og det. Han følger efter det. Og herovre vi har været i alt tre sager. Og det skete for en vel, hvad rigtig mange sahabi. Og der er en, der har sagt noget imod det. Og det samme har også Abu Bakr Siddiq og andre sahabe har gjort. Hvor en spørger om noget, og de kender ikke noget om det fra profeten, så spørger de andre sahabe, så er der kun en enkelt sahabe, han fortæller ham, at han har hørt, at profeten, eller han har set profeten bedømt i sådan en sag med det og det. Og de tager imod det.
Der var
Baun. Ja. Det var også en enkelt sahabi, der fortalte ham, Zakir Bakir. Hvor Umar ibn Khattab, da de havde taget til Sham, så var der Baun et sygdom, hvad hedder det?
Pest.
Pest spredt. Og der døde rigtig mange personer. Så Umar ibn Khattab, han kunne ikke, han har ikke træffet beslutningen med det samme, om de skal gå ind eller lade være. Så han har spurgt nogle sahaba, men han kunne ikke træffe en klar beslutning ud over deres mening. Og til sidst han har besluttet, at han vil ikke komme ind. Så er der en af sahaba, og han sagde til ham, hvordan gør du sådan noget? Løber du væk fra Allah subhanahu wa ta'ala skæben? Så sagde han bare, hvis det var en anden sahabi, der har sagt det, og ikke dig. Jeg løber væk fra Allah subhanahu wa ta'ala skæben til Allah subhanahu wa ta'ala skæben. Haditha i Bukhari. Og så kommer der, efter han har taget den beslutning, så kommer der en sahabi, som siger til ham, jeg har hørt, at profeten sagde, hvis man er midt i en by, hvor dagen er spredt, så skal man ikke løbe ud og væk. Men hvis man ikke er ind, så skal man heller ikke komme ind. Og det er igen en enkelt sahabi. Så sagde Umar al-Khattab, alhamdulillah, at han har truffet den rigtige beslutning. Den tredje misforståelse, at Aisha har, sådan siger de, at hun har afvist Ibn Umar hadith, hvor han sagde, al-mayyitu yu'adhdhabu bi buka'i ahlihi, at døde mennesker, de blev straffet på grund af hans familie grædning, det vil sige overfor hans død. Så sagde Aisha, yarhamhullah, Allah subhanahu wa ta'ala ved barmhjertighed overfor Ibn Umar. Han har ikke livet, men han har taget fejl. Og profeten, han har nævnt til en jødemand, som var død, at den døde person, han blev straffet, og hans familie, de graver over ham, eller mens hans familie, de graver over ham. Og svaret på det her misforståelse, at først og fremmest Ibn Umar, han var ikke den eneste, som har nævnt den her sahabi, den her hadith. Ved siden af ham, Ibn Abbas, Abu Musa al-Ash'ari, og Anas ibn Malik. Og hadith findes i Bukhari Muslim. Så hadith, det er klart rigtigt. Det er den første ting. Den anden ting, Aisha, hun har ikke afvist hadith, sådan 100%. Men hun har betragtet det, at den er begrænset inden for hvem? Inden for jøder. Og det er generelt om alle mennesker. Og hvorfor har hun truffet sådan en beslutning? Fordi hun troede, det som Ibn Umar har nævnt, den modsiger fra alle sider 100% Quran vers. Det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala han siger, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. At meningen af den her vers, at man bliver ikke straffet på grund af andres fejl. At man bliver ikke straffet på grund af andres fejl. Og det her, det står i Bukhari og Muslim. Hvor hun sagde, radiyallahu anha, at det er Allah Azza Jal, der har gjort nogle til at grine, og andre til at græde. Og så har hun reciteret Allah subhanahu wa ta'ala vers, hvor han sagde, وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وَزِرَةٌ أُخْرَى, som betyder, at Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke straffe andre med andres fejl. Så sagde hun bagefter, men hørelsen kan godt tage fejl. Så igen, hun har ikke afvist Ibn Umar hadith, det hende, der tager fejl, først og fremmest. Men hvad er grund til det her fejl? Var det fordi Ibn Umar, han er en? Og derfor nu afvist hans hadith? Nej, fordi hun troede, at det han sagde, den modsiger hvad? Quran vers. Og hadith kan ikke forstås uden at med en mening, som modsiger hvad? Quran vers. Og hun har taget fejl. Men hendes far, det hun har gjort, det var ikke på grund af hvad? At Ibn Umar er en, ligesom Mubtadi har påstået. Hvis man siger, hvordan skal man så forstå hadith? Så svaret er, der er nogle ulema, de siger hvad? De siger, at den skal forstås, at hvis man er enig med, at familien altså græder højt og slår sig selv, så er det derfor, man bliver hvad? Straffet. Nogle ulema har forstået det sådan. At man bliver straffet på grund af familien græder, det er hvis de græder på den måde, at de slår sig, og de hyler, altså den jahiliya ting. Men når man læser hele hadith, den kan ikke tyde sådan. Fordi en af de hadith, selve sahabi, han er stået imod, da hans kone, da han var ved at dø, og hans kone startede med at gøre sådan noget, så har han hvad? Sagt til hende, at det må du ikke gøre, og samtidig har han nævnt hadith. Men den skal forstås som Ibn Jarir al-Tabari og Ibn Taymiyyah har nævnt, at yu'adhabu herover vil ikke sige blive straffet. Yu'adhabu herover, det betyder, at man føler ligesom ondt i sig selv eller omsorg på grund af hvad? At de er trist over hans død. Er I med? Og det, der er sket med Aisha, det er også sket en gang med Umar ibn Khattab, hvor han har hørt Fatima ibn Qais, hun har nævnt omkring, skal man hvis en mand skille hans kone tre gange. På den måde, at de aldrig kommer tilbage til hinanden, uden at hun bliver gift. Og hvis han skiller, hvis en mand skiller hans kone tre gange, og hun er ikke gravid, skal man så forsøge hende eller ej? Profeten Salam har bedømt, at det skal man ikke. Man er ikke forpligtet til at forsøge hende. Så sagde, og så Umar al-Khattab, han har hørt den hadith, som Fatima bin Qais sagde. Så troede Umar ibn Khattab, hvad? At det, hun sagde, den modsiger, hvad? 100% en af Koran-vers. Så har han ikke accepteret det, hun sagde. Og han troede, at hun har taget, hvad? Fejl. Igen, han er ikke afvist hendes hadith, fordi hun er en. Men han har afvist hendes hadith, fordi han troede, at det hun sagde, det modsiger Koran. Og i virkeligheden, det gør det ikke. Og selve hende, Fatima, hun har gjort det klart, at selve den vers, som Umar ibn Khattab, han troede, at den modsiger hadith i virkeligheden, den modsiger ikke hadith. Og og i virkeligheden, Umar ibn Khattab, han har ikke afvist ligesom holdning af hadith, men han har betragt det, at den er ikke generelt, men den er begrænset. Nej, det er nummer tre. Men fordi det, der skete med Umar al-Khattab, det er det samme, som der skete med Aisha. Så jeg bare nævnte den samtidig. Og jeg ved ikke engang, om det, der skete med Umar al-Khattab, om de nævner det. Om de har nævnet det. En hadith til, som kan godt misforstås. Det er en lang hadith, som står i Sahih Muslim. Jeg nævner resumeret det. En gang sahabe, de har mistet profeten, så bliver de bange for, at der sker ham noget ondt, og at en af muslimske fjender er kommet ind i Medina og tager ham til fange noget lignende. Så gik de i gang med at lede efter ham. Til Abu Huraira var den første mand, som har fundet ham i en have, som er omringet med væg. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har nævnt til Abu Huraira, at hvis man siger la ilaha illallah, så kommer man ind til Jannah. Så siger Abu Huraira, skal jeg ikke fortælle den her gode nyhed til muslimer? Så siger profeten sallallahu alaihi wasallam, ja, gør det. Så siger Abu Huraira, kan du ikke give mig en tegn, så tror de på mig? Så har profeten sallallahu alaihi wasallam givet ham hans egen sko. Så gik Abu Huraira mod sahaba. Og den første mand, som han har mødt, det var hvem? Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab, han kunne se, at han havde noget i hånden. Så sagde han, hvad er det? Så Abu Huraira fortalte ham historien. Så har Umar ibn Khattab skubbet Abu Huraira på brystet meget hårdt, at Abu Huraira faldet på hver del, han starter med et grad. Så løber han tilbage mod Prophet Sallam, og så løber Umar al-Khattab efter ham. Og Umar al-Khattab, han er kendt, at han er hårdt. Så kommer de til Prophet, så har Abu Huraira erklæret Umar al-Khattab til Prophet Muhammad Sallam. Så har Prophet Sallam spurgt Umar al-Khattab, hvorfor har du gjort sådan noget? Så sagde han, fordi jeg er bange for, at mennesker, de ligesom misforstår hadith og forlader behandling. De laver tawakul. Og så har jeg tænkt, at man skal helst ikke fortælle den alle sammen hadith. Fordi den kan misforstås af mange. Så bliver profet Muhammad s.a.w. enig med Umar al-Khattab. Så kan man godt sige herover, at Abu Huraira, hvis han ikke er sikker på, at hans egen hadith som en person er acceptabel, hvorfor skulle han så bruge et bevis?
Altså hans sko.
Hans sko. Så svaret er til sådan en forståelse. Først og fremmest, det var ikke fordi han er en, men fordi sahaba, de har alle sammen været næstet profeten sallallahu alaihi wasallam, og de led alle sammen efter ham. Det er en ting. En anden ting, når han tager skoen med, bliver det som mutawatir? Nå, det er stadigvæk ahad. Det er stadigvæk ahad. Og Umar ibn Khattab, han har troet på Abu Huraira. Han har ikke sagt til ham, hvad? Jeg tror ikke på dig. Den næste misforståelse, at den hadith, som siger, at Ali ibn Abi Talib, han accepterer ikke en hadith fra en til hans sværger, når man spørger dig navn, tre gange, at han har hørt det fra profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sådan står der en hadith, at sådan var Ali ibn Abi Talib holdning. Og den her hadith, den er munkar. Den er meget daif. Hvem sagde det? Imam al-Bukhari sagde. Han sagde, den her hadith, den er munkar. Og blandt de ting, som tyder på, at den er munkar, at i Sahih al-Bukhari, Ali ibn Abi Talib, han har bedt hvem al-Miqdad, at han spurgte profet Muhammad sallam om al-Madhi. Om المذي 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 på dansk. Altså det er ikke sid, men det er den en væske ligesom
den der sid eller den der væske kom ud fra
altså hvis man leger eller man gør nogle ting med sin kone, så kommer der en hvid væske ligesom noget som ligner det der æg. Og det er ikke sid, det er المذي. Og det kræver kun wudu. Så er det noget skiertet med Ali ibn Abi Talib. Så bliver han generet at spørge profeten Muhammad s.a.w., fordi han er gift med hans egen datter. Så har han i stedet for sendt dem al-Miqdad. Og så har al-Miqdad spurgt profeten s.a.w., og han har taget med svaret tilbage, at man skal bare kaste noget vand på tøjet, og man skal bare lave wudu. Rush, og man skal bare ved siden af lave wudu. Og Ali ibn Abi Talib, han ikke sagde til Miqdad, svær om Allah subhanahu wa ta'ala, hvad jeg tror på det. Og hadith er Sahih Bukhari, som tyder på det, at den det der bliver sagt i den tidlige hadith om Ali ibn Abi Talib, han accepterer ikke hadith fra en til hans svær om Allah subhanahu wa ta'ala tre gange, at det er løgn, og det er ikke rigtigt. Og ved siden af, selvom en han svær med Allah subhanahu wa ta'ala navn tre gange, det er stadigvæk hvad? Ahad. Og ud af det her, kan man klart sige, at alle de misforståelser, de har, de drejer om hadith, hvor hadith blev afvist, eller ikke afvist, men begrænset, eller nogle siger afvist, ikke fordi det er fra en person, Ikke fordi den er had, men det var på grund af noget andet. Det var på grund af noget andet. Og det er jo klart. Den næste misforståelse. Det siger hvad? At ham som nævner hadith videre, og de adskiller ikke mellem sahab og andre, siger han en menneske. Og menneske kan lave fejl. Og så længe han kan lave fejl, så er hans hadith den er vundet i. Det vil sige tvivlsomt. Og vi kan ikke være stensikre på det. Og så siger de bagefter, Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os at holde jer væk fra vundet, fra tvivlsomhed. Det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, I er tabi'un eller vundet. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala beskriver de forkerte ting, som kuffar gør, og blandt andet, at de følger vundet. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, اجتنب كثير من الظن إن بعض الظن إثم, og hold jer væk fra de fleste af vand. En del af vand, det er synd. Og i hadith, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam siger, إياكم الظن, فإن الظن أكذب الحديث, hold jer væk fra vand. Og vand, det er den mest løgne tale. Og så, efter de var enige, at det er vandet, حديث أحد يظني افتت يا إيدي تي سنول مبتدع ليسم جهمية ومعتزلة تي هذا أوبيست حديث أحد يبور عقيدة وفقه وتسلقين قيل أشاعر ومتوريدية تي عكس بسير دي فقه من إيكي عقيدة سلم تي أو تي سيا بي عكس بسير دي فقه فدي من مقات فول يظني إي فقه من تي سيا تي حرام ات أوب بيقسين عقيدة ستخوفو ظني. Og besvarelse til den her misforståelse, at man siger til den, og især Ash'ar og Maturidiyya, dem som afviser hadith ahad kun i aqida, og ikke fiqh, man siger til den her sag i sig selv, det er aqida. Den her punkt, det er et tro. Det er et aqid. Og ifølge jeres regler, man må ikke bruge et vundet bevis, når man taler om en aqid. Når man taler om en aqid, så skal man bruge en bevis, hvor vi er stensikre, et stensikker bevis, og den tyder på mening klart og tydeligt. Qat'i thubut, qat'i al-dalala. Og så siger de, at det passer kun til Qur'an og hadith mutawatir. Og samtidig de siger hvad? Udover det, når man bruger Qur'an eller hadith mutawatir, så skal den tyde på mening klart og tydeligt. Ellers, man kan ikke bruge det som en bevis inden for aqida. Sådan siger de. Så siger man til dem, ifølge jeres regler, I har ikke beviser om det. Der er ikke en klart bevis om det. Når man siger, man må ikke bruge hadith ahad inden for aqida, den er i sig selv hvad? En aqida. Den er i sig selv et tro. Forstår I eller ej? Og så længe det er et tro, så kræver den hvad? Bevis fra Koran, ifølge jeres regler, eller kun hadith mutawatir. Er I med? Og ved siden af det, meningen skal være klart og tydeligt. Okay, lad os lige kigge på alle de hadith, som de har nævnt. Er de mutawatir? Alle de tidlige hadith, som vi har nævnt, de er ikke mutawatir. De er had. Den Koran-vers, som vi har lige reciteret om vand. Tyder det klart og tydeligt, at hadith ahad er dhani? Blandt andet 2 og 3 og 4? Nej, der er ikke en klart bevis, som tyder på det. Så selve jeres bevis, det er hvad? Det er dhani. Selve jeres bevis, det er dhani. Og og vi har gjort det klart før, at sunnet det er wahi, og det er din, og det er en forklaring til Qur'an, og at Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet det. Og det, som selv har nævnt, at den er sahih, og de er enige om det, og de har accepteret holdningen af det, hvad den indeholder, så er vi stensikre på, at profeten sallam har nævnt det. Og at muligheden for fejlen, den er forsvundet. Og muligheden for fejlen, den er forsvundet. Og vi har nævnt flere beviser til det. Og derfor selvom man er en menneske, og man kan godt tage fejl, men når det gælder alle de ting, som vi har nævnt omkring, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala beskytter hans sunna, og hvilken regler salaf holder sig til at sige, om hadith er sahih eller ej, og de har arvet holdning om mening af denne hadith, og de har arvet flere hadith, hvor de var stensikre, at den er sahih, ingen diskussion om det, alle de her, de tyder på hvad? At den mulighed for fejl, den ikke længere hvad? Eksisterer. At den ikke længere eksisterer. I ser her, og vi taler om din, om Allah subhanahu wa ta'ala din, om åbenbaring, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, at han vil beskytte. Den anden ting, altså dem, som siger hadith ahad, som er sahih, den er dhanni, og samtidig de siger, og vi må godt bruge det i fiqh, er det ikke sådan, de siger? De gør det. Først og fremmest, det der siger om dhanni, her vi laver et lille bemærkning om ordet dhanni. Dhanni i Qur'an, eller dhann i Qur'an og sunnah, kan tyde på tre forskellige meninger. Og mens dem, som har mutakallimin, og de ahle sunna, som har accepteret deres begreber, men ikke deres holdninger, da de har sagt, vi bruger vand i fiqh, hvad er det, de mener med det? De mener ikke med vand det, der er tvivlsomt. De mener det, den har stærk beviser. Den er overtvivlsomt. Er du med? Er I med? Altså, tvivlsomhed kan ikke accepteres. Det skal afvises. Men det, de bruger, det er ikke på arabisk tvivlsomhed, det kaldes vand marjuh. Altså meget svage beviser. Det, de bruger, det er vand rajah. Det er ligesom stærke beviser, men alligevel hvad? De kan ikke være 100% sikre, at jeg har ret, og alt andet har taget fejl. Er I med? Så vand i Qur'an, den er kommet med tre mening. Den første, stensikkerhed, yaqin. Det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجْعُونَ. ظَنُّوا, det vil sige, hvad? أَيْقَنُوا. Det vil sige, de er stensikre, de vil møde Allah subhanahu wa ta'ala, de vil henvende tilbage hos ham. Altså dem, som kommer ind i paradisen. Så ظَنُّوا her, det betyder yaqin. Den anden mening for ظَن, det er den tvivlsomhed. Det, som er bygget på meget svage beviser. Og det er den her vand, som Qur'an har afvist og advaret os, at vi må ikke holde os til det og følge efter det. Og den tredje mening for vand og vand rajah. Den er det, som er, det, hvor vi kan ikke være stensikre, men alligevel den er opbygget på stærk beviser. Og hvilken vers tyder på det, at hvordan kan også komme med den her tredje mening. Der hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, ja, ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'dadh-dhann ithm. Allah subhanahu wa ta'ala siger, hvad? Ja, ayyuhalladhina amanu, over til troende, ijtanibu, hold jer væk fra, kathiran min adh-dhann, mange, rigtig mange vand. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke bedt os om at holde os væk fra al vand. Men han har bedt os om at holde os væk fra de fleste vand. Eller mange af dem. Inna ba'du vand i ithm. En del af vand er ithm, synd. Det vil sige, det er ikke al vand, som er synd. Kan I sige det? Så der er vand, som Allah subhanahu wa ta'ala beordrer os til at holde os væk. Og der er andre vand, Allah subhanahu wa ta'ala ikke beordrer os til at holde os væk fra det. Derfor det er ikke alle vand, som er syndige, men det er kun en del af det. Er I med? Og det, der er ikke synd, og det er i orden, at man går efter den, i nogle tilfælde, det er det, man kalder vand, hvad er vand og rajah. Det, der er bygget på stærke beviser, men ikke stensikker. Ligesom det der sker mellem ulema inden for fiqh, om nogle punkter, hvor uenigheden er meget stærkt. Og hvor de respekterer hinandens hvad? Holdning. Og hvor Shafi'i siger, min holdning den er rigtigt, og den kan godt være forkert. Og andres holdning den er forkert, og den kan godt være rigtigt. Fordi hvad beviser ikke 100% klart inden for den punkt, han taler om. Og det er om sådan emner, der var uenighed meget stærkt, hvor Imam Malik han siger, inna dhunnu illa dhanna, wa ma nahnu bi musliqin. At det vores holdning omkring den her punkt, det er bare vand, og vi er ikke stensikre på det. Og derfor de har accepteret hinandens holdning. Til gengæld de emner, hvor sunna, Quran og sunna er klart, de erklærer ligesom krig imod andres holdninger. Hvorfor? Fordi du modsiger klart Quran og sunna. Er I med? Okay, så tager vi tilbage. Så det, som fuqaha følger efter i nogle punkter, det er den stærke vand. Men ifølge Mubtadi'as holdning, til gengæld, ifølge Mubtadi'as holdning, som siger hvad? Siger hadith er ha-dhanni. Hør godt efter. De siger hadith er ha-dhanni. Og derfor vi må ikke følge dhan. Fordi, og så er det de vers og de hadith, som Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os til at holde os væk fra dhan. Sådan siger de. Så siger man til dem. Først og fremmest, I har sat Quran vers på den forkerte plads. Fordi den vand, som fuqaha taler om, i usul fiqh og i fiqh, det er den stærke vand. Er I med? Og den vand, som Quran sådan har afvist, det er den svage vand. Og det er to forskellige ting. Det er den første ting. Den anden ting. Lad os sige, I har ret. Lad os sige, I har ret. Så hvordan kan det være, at I siger, prøv at høre godt efter, hvordan kan det være, at de siger, at vi må ikke følge hadith ahad, fordi den er dhanni? Og samtidig de siger hvad? Og beviset for det, at Allah subhanahu wa ta'ala har afvist at følge dhann i Quran og sunnah. Og samtidig det hvad? De siger hvad? Vi må godt følge dhann. Vi må godt bruge hadith ahad, som er dhanni, i kun i fiqh. Hvordan I siger på den ene side, Allah subhanahu wa ta'ala beordrer os til at holde os væk fra dhann. Ijtanibu kathiran min adh-dhann. Kan I sige det? Og samtidig det siger hvad? Vi må godt alligevel bruge det i forhold. To ting, som hun siger hinanden. Har I forstået den her punkt? Så allerede herover, de siger noget meget grimt. Det vil sige hvad? Det vil sige, muslimer har, ifølge deres holdning, muslimer har opbygget deres fiqh på hvad? På vand. Som Allah subhanahu wa ta'ala beordrede os til at holde os væk fra det. Hvordan kan de to passe sammen? Kan I sige, hvor farligt den her holdning? Har I forstået det her eller ej?
Jeg har et spørgsmål. Nu er vi nok tre punkter. Og det første, det var Don, og det var Yaqeen. Hvordan kan den være Yaqeen?
At Allah subhanahu wa ta'ala har... det er bare et andet navn for den samme mening.
Hvordan?
Altså, Don kan godt komme med Yaqeen-mening i Koran.
Okay.
Men det er ikke det, vi talte om.
Nej, sorry.
Ja. Og blandt de ting, som tyder på den her farlige og forkerte holdning, at ved siden af, hvad er det, de siger? Ved siden af, altså når man taler om Jamia, Mu'tazila, Ash'ari, Maturidi og andre, blandt andet Hizb ut-Tahrir desværre, ved siden af deres holdning omkring hadith af ahadatan og dhanni, hvad er det, de siger om al-aql? Om jern? Jerntanger? De siger, at den er qat'i. Og hvilken jerntanger taler de om? Det er det, der er baseret på den græske filosofi, ilm al-kalam. Og hvilken jern? Er det hals eller ham, eller ham, eller ham, eller ham? Der er mange hjerner. De kan blive rigtig meget uenige. Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i Qur'an om sahaba. وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لو أطاعكم في كثير من الأمر لعنتم. At لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. At blandt jer profeten, budbringer, hvis han vil adlyde jer, altså gå efter jer i mange tilfælde, så vil I gøre det hårdt mod jer selv. Selve sahaba. Dem, som har den reneste hjernetanger. Som har oplevet sammen med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alligevel hvis de går kun efter deres jern, de vil ikke kunne klare det, så hvordan de andre vil klare det. Og jeg ser dem, som har taget deres din fra den græske filosofi, som om der ikke er nok i Koran og Sunna. Og med sådan holdning, kan man allerede sige, at den her holdning, det er bid'ah, og den har intet at gøre med islam. Allah subhanahu wa ta'ala siger, at astabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr. Hvordan kan I erstatte noget lavt med noget bedre og med noget godt? Og hvordan skal man acceptere jern, at dem, som følger ilm al-kalam, og de er rigtig meget uenige mellem hinanden. Og det er noget kendt, de er kendt med. De er rigtig meget uenige med hinanden. Og de laver tit takfir mod hinanden. Og de bedømmer tit hinanden, at de er vildledt. Og det er noget kendt. blandt andet også de to berømte sekter. Asha'ara og Maturidiyya. Mange til de sidste periode, de prøver at sige, hvad er det sunnah til Asha'ara og Maturidiyya, som er løgn. De har en helt anden tro end salaf tro. Når man taler om muslimer, så skal man være opmærksom på, at de er enige alle sammen om de seks imansøjler. Men hvordan de seks imansøjler, det skal forstås, det er der, hvor de starter fornyelse inden for islam, starter med at opstå. Og grunden til det hele er, fordi de ikke følger sunnah. Og fordi de ikke følger sahaba. Ash'ari Maturidiyya. Mange af de nuværende mubtadi'a, de siger ahle sunnah, hvem er de? De er Ash'ari Maturidiyya. Og de prøver at fortælle til os, at der er ikke noget forskel mellem Ash'ari Maturidiyya. Det er kun få punkter, hvor de er uenige om. Men sådan er det ikke i virkeligheden. Så tilbage til de tidlige Ash'ari Maturidiyya. Skal du nok se, hvor meget de er uenige, og skal du nok se, hvor tit de laver takfir mod hinanden. Og al-mutakallimin ved siden af dem, som følger, altså eksperter i ilm al-kalam, de tvivler tit, når de er ved at dø. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Akthar nas i shakken inden al-maut, dem som tvivler mest, når de er ved at dø, det er mutakallimin. Og der er mange historier, som tyder på det. Og det er noget, som Ibn Taymiyyah har nævnt. Hvorfor det? Fordi, som Abu al-Hasan al-Ash'ari, den mest eksperte i ilm al-kalam. Hvad er det, han sagde om ilm al-kalam? Prøv lige at høre godt efter. Den ilm al-kalam, som de påstår, at den fører til viden og al-qata' og ikke hadith ahad. Hvad er det, de siger? Hvad er det, Abu al-Hasan siger om ilm al-kalam? Han siger, en hver ting ilm al-kalam bekræfter, så er det til let, at man afviser det, og bekræfter det modsat. Ifølge ilm al-kalam selv. Det vil sige to ting, som modsiger hinanden, kan godt begge to bekræftes, og være sandt. I ilm al-kalam. Det vil sige, der er ikke noget fast. Der er ikke noget stabilt. Det man kalder nisbiyat al-haq. Det man hører tit i Vesten, at du må godt sige din mening, men du må ikke sige, det er, jeg har ret, og alle andre har taget fejl. Er I med? Er der en begreb til det? Relativisme. Hvad er det? Og det er noget, som stammer fra filosofi, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og det er nok bevis, det jeg har nævnt om ilm al-kalam, det er nok for at det, der er mest fortjene at gå ind under de vers, som afviser vand, at det er ilm al-kalam selv. Er I med? Og ikke hadith ahad. Har jeg forstået det eller ej? De siger, hvad er det de siger? De siger, hadith ahad fortjener til at indgå under den vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, iyattabi'una illa dhal. At følge dhal til noget forkert. Det siger, at hadith ahad indgår under den her vers. Derfor vi må ikke følge det. Så siger vi til den, og til gengæld det siger hvad? Og jern, den fører til stensikkerhed, den fører til viden, den fører til klarhed. Så siger vi til den, ifølge den beskrivelse, som vi har nævnt omkring ilm al-kalam, og omkring dem, som følger det, så er det ilm al-kalam, der mest fortjener at indgå under vand. Og under de vers, som afviser at følge vand, og ikke hadith al-ahad. Er I med? Det vil sige, dem, som den vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, i at tabi'un eller dhan, de følger dhan, den tilpasser klart og tydeligt til hvem? Til mutakallimin. Fordi de har ikke noget stabil. Er det klart? Og på grund af, at mutakallimin var sådan, og ilm al-kalam var sådan, derfor de kommer tit med nogle holdninger, som modsiger Qur'an og Sunnah. Og derfor de havde et andet tro end de tre første generationer. Blandt andet Ash'ari og Maturidiyya. Og de har et andet tro, som de første ulema inden for tafsir og hadith og fiqh, de berømte. Og derfor selv har advaret hårdt imod ilm al-kalam og logik, som stammer fra den græske filosofi. Fordi man kan lære kun uvidenhed af det. Og ikke ilm og qat' og yaqin. Og derfor de har betragt dem, som følger ilm al-kalam og mutakallimin, de er vildt. Og de har betragt dem mubtadi'a. Og de har holdt sig væk fra dem, al-hajr, hvor de ikke hilser dem. Og de besøger dem ikke, og de holder skarp afstand imellem dem. Og de har lavet takfir på nogle af dem. Ikke alle sammen. Kun fordi det ikke en hver grim holdning før til kufr. En hver grim holdning fra mubtadi'a inden for aqida, det er en vildledes. Men nogle af det er kufr, og nogle af det er det ikke. Men de har lavet takfir på nogle af dem, især Jahmiya. Dem, som har startet det hele. Altså, det var dem, som har startet med at sige haditha hadha dhanni og al-aql. Det er hvad? Yaqin. Det er stensikkerhed. Og det var fra dem, Mu'tazila og Asha'ira og Maturidiyya og alle dem, som blev påvirket af den græske filosofi. Det er fra dem, de har taget det herfra. Og Jahmiya ibn Qayyim, han har nævnt, der er 500 alim af salaf, de har lavet takfir på det. Og lad os, Jahmiya generelt. Og lad os lige høre nogle salaf holdning om ilm al-kalam. Som mubtadi'a, de påstår, at den fører til hvad? Yaqin og qata'. Mens hadith ahad, den fører til hvad? Til dhan. Lad os lige høre, hvad salaf siger om ilm al-kalam. Abu Hanifa, da han blev spurgt om ilm al-kalam, så siger han, det er filosofernes udtalelser går efter al-athar. Det vil sige, hadith, provinsen om hadith og sahabernes udtalelser. Maqalat al-falasifa alayka bil-athar, wa tariqat al-salaf, wa iyaka wa ma uhdith, wa kullu muhdathatin fa inna bid'ah. Og følge efter selfvej, og hold dig væk fra enhver eneste fornyelse, og hver eneste fornyelse, det er bid'ah. Og Imam Malik, han siger, man talabat din bil kalami tazandak. Enhver person, han vil gerne lære din via ilm al-kalam, eller ved hjælp af ilm al-kalam, så slutter han til at være zindiq, ligesom munafiq. Og det samme har Abu Yusuf, Abu Hanifa, den bedste, har også nævnt det samme. Og Imam Shafi'i, han siger, لن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من ان يلقاه بشيء من الكلام. Hvis en slav, han møder Allah subhanahu wa ta'ala med en hver synd, men alle mulige synder, undtagen shirk, så vil det være bedre for ham, end at møde Allah azza wa jalla med ilm al-kalam. Og Imam Shafi'i, han sagde også, ma jahila an-nas wa ikhtalafu illa li tarkim lisan al-arab wa mailim ila lisan ar-satalis. At mennesker, de blev uvidende, og der skete, almindelige muslimer, og der skete masser af uenighed mellem dem, kun fordi de har forladt den arabiske sprog, og de har følget efter Aristo sprog. Fordi ilm al-kalam påvirker blandt andet, hvad? Hvordan arabiske skal forstås. Det er klart. Og Imam Shafi'i siger også, حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحمل على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا الجزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل علم الكلام. Han siger, min bedømmelse over for علم الكلام, at man slår dem med palma jarid.
Palma gren.
Og man lægger den ovenpå kameler, og man drejer rundt i midten. Blandt stammerne, og hvor man tilkalder højt, at sådan er, sådan skal dem, som ikke følger Koran og Sunna, og tager til ilm al-kalam, sådan skal de behandles. Og Imam Shafi'i siger også, madhabi fi ahl al-kalam, taqni'u ru'usim bis-siyat, wa tashridihim min al-bilad. At min bedømmelse over for dem, som følger ilm al-kalam, at de skal slås hårdt på hovedet, de skal piskes hårdt på hovedet, og smides ud fra land. Og Imam Ahmed ibn Hanbal, han har nævnt, at en af salaf, han sagde, al-kalamu kullu jahl, wa innaka kullama kunta bil jahli a'lam, kunta bil ilmi ajhal. At ilm al-kalam, det hele fuldt af uvidenhed. Og jo mere du har viden om ilm al-kalam, jo mere uvident du er. Og jo mere du er uvident med ilm al-kalam, jo mere viden du har. Og sådan noget, alle salaf, de er enige om. Og derfor Ibn al-Mubarak, den berømte alim, han siger hvad? Ajma'a ahlu al-fiqh wal-athar fi jami' al-amsar, anna ahlu al-kalam ahlu bid'an wa zaykh, wa la yu'adduna inda al-jami'i fi tabaqat al-ulama'a, innama al-ulama'a ahlu al-athari wa al-tafaqhi fi, wa yataqadaluna fi bil-itqan wal-mayzil fa. Han siger, al-fuqaha, og muhaddithin, de er enige om, i alle byer, de er enige om, at mutakallimin, de er mubtadi'a. Og de er ikke betragtet blandt ulema. Og at ulema, de er dem, som de tager deres fiqh fra hadith og fra sahaba, og de prøver at forstå det. Og de er, og nogle af dem er bedre end andre i forhold til det. Ifølge hvor meget, hvor stor kendskab de har inden for hadith, og hvor god de er til at forstå det. Og hvor god de er til at kunne sige forskel mellem sahih hadith og daif. Og al-Hasan al-Basri, den berømte tabi'i, han siger om mutakallimin, ahlakathum al-ujmah, fa harrafu ala hasabi hawa'ah. Det, der har ødelagt dem, det var al-ujmah, at de ikke forstår arabisk. Så har de levet om på mening, som det tilpasser dem. Det vil sige, ifølge deres lyster. Og alt det, de som salaf har nævnt, den er opbygget på hvad? Allah subhanahu wa ta'ala, den er opbygget blandt andet på den vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, al-yawma akmaltu lakum dinakum. I dag, jeg har gjort jeres din complete. Og når man tager til ilm al-kalam, så er det som om hvad? Din er ikke komplet, og den har brug for noget andet. For noget støtte. Og den er opbygget for blandt andet, det er, hvor Allah siger, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكَرْ رَحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ وَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكَرْ رَحْمَانِ Ham, som holder sig væk fra, altså jeg taler ikke om de blinde mennesker, men det er ligesom halvblind. Hvordan siger man det om det? Ikke fuldt blind, men de siger ting.